Last week, pinag-usapan natin si Timothy, tama? Ngayon naman, pag-usapan natin ang isang lalaki na hindi nyo kilala. Ewan ko kung may nakakakilala sa inyo. Ang pangalan niya ay si Epaphroditus. Okay, sino nakakakilala sa inyo kay Epaphroditus? Sino sa inyo may kakilalang tao na ang pangalan ay Epaphroditus? Wala, di ba? Ako meron, yung isang member natin sa, ay, hindi pala member natin, taga si Trim yun, sa England, meron siyang anak, pinangalanan niya ng Epaphroditus. Okay. So, sino ba to? Okay. Basahin natin po yung salita ng Diyos for us to find who this guy is. 15 seconds, tapos mong basahin yung tala about Epaphroditus. So, let's open our Bible sa Philippians chapter 2, verse 25. Okay? Sabi dito, ready? Basahin natin sabay-sabay. But I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother, co-worker, and fellow soldier, who is also your messenger, whom you sent to take care of my needs. So sa isang talata, kita mo na kung sino tong si Epaphroditus. Okay? Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita sa ating puso. Okay, makakaupo na tayo. So sino si Epaphroditus? Yung kanyang pangalan ay kakaiba, pero magandang kahulugan ng Epaphroditus. Ang ibig sabihin ng Epaphroditus ay charming. Parang Prince Charming. Ang iba pang ibig sabihin ng Epaphroditus ay handsome. Kasi kung napansin ninyo, tingnan nyo maigi yung word ah. Epaphroditus, anong kanyang root word? Ang hirap mong alamin kung ano yung root word, ano? Pero makikita mo dyan, Aphrodite. Diba? And Aphrodite is the goddess of love, most beautiful goddess, Aphrodite. Kaya Epaphroditus ay parang hango doon sa kagandahan, no? Kaya charming, handsome, no? Yung katabi mo ba ay mukhang Epaphroditus? Pogi, no? Pogi, ibig sabihin ng pogi, presence of God inside. Yun yung Epaphroditus. Okay? So, hindi natin to kilala, but let me introduce to you this guy. So, alam natin si Pablo nakakulong sa Roma, di ba? Nakadetain siya. So, hindi siya makapagtrabaho, hindi siya makapaggawa ng tent. So, kailangan may mag-supply ng mga pangangailangan niya. So, mula dun sa Philippi, nagre-raise sila ng funds o nag-o-offering sila. Then, pinadadala nila yon kay Paul sa Rome. At ang tagapagdala, ang courier, no, ang LBC to go, ay si Epaphroditus. No. Pag nag-order ka sa Lazada, 11-11, darating sa Martes. O kaya pag nag-order ka sa Shopee, 11-11 din, no? Baka mamaya, akala ko nagtitake notes kayo, ha? Yung pala, nasa Lazada kayo ngayon. Okay. Anyway. So, i-deliver sa'yo. So, si Epaphroditus, yung courier. Pero more than a courier, ito yung mga katangian niya, no? Ito yung mga sinabi sa kanya ni Apostle Pablo, nakakatuwa. Number one, sabi, he's a brother. Siya'y kapatid, no? Hindi lang kapatid, kundi worker, fellow worker. At hindi lang fellow soldier pa. Messenger and minister. Sa isang talata, kita mo, loaded yung kanyang katangian. Magaganda ang mga katangian. Kinompliment ni Apostle Pablo si Epaphroditus sa kanyang mga katangian na ganyan. Pero kung titingnan mo yung buong chapter ng Philippians 2, and you begin to compare how Paul mentioned Timothy and how he mentioned Epaphroditus, parang may konting discrepancy. Medyo mayroong konting kakaibahan. Pansinin nyo na lang pag binasa natin, ha? Okay. Basahin natin uli yung tinuro ni Pastor Arnold last week. Sabi sa verse 19, tungkol kay Timothy ito, I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. Ibig sabihin noon, kasama niya si Timothy. I have no one else like him. Wala siyang katulad. Who will show genuine concern for your welfare? For everyone looks out for their own interests, not those of Jesus Christ. Sabi si Timothy, kakaiba. Hindi siya makasarili. Diba? Selfless nga. In verse 22, but you know that Timothy has proved himself because as a son with his father, he has served me in the work of the gospel. So parang anak-anakan ko tong si Timothy. Hindi niya totoong anak si Timothy, pero malapit sa puso niya si Timothy, anak-anakan niya si Timothy, at sabi niya, ang laking tulong sa akin ni Timothy, kasamang naglingkod para sa Ebanghelyo. In verse 23, I hope therefore to send him as soon as I see how things go with me. And I'm confident in the Lord that I myself will come soon. So, Timothy, kita mo yung words of endearment, my son. Diba? Kita mo yung tenderness. No, there is no one like him. Diba? Kita mo yung warmth, affection, love for Timothy. Then punta tayo kay Epaphroditus. Tingnan mo ang pagkakabanggit kay Epaphroditus. Sabi dito, but I think it is necessary to send back to you Epaphroditus, my brother. Si Timothy, gusto niyang kasama. Ang laking tulong sa akin ni Timothy. Gusto ko siyang kasama. Siya yung anak ko. No one like him. Then pagdating kay Epaphroditus, gusto ko na siyang pauwiin. Pwede kayong pauwiin ko na? Si Epaphroditus, para bumalik na siya dyan sa inyo. Ha? Sabi niya, it is necessary to send back to you Epaphroditus. Pauwiin ko na. Bakit? Yes, he's my brother, my co-worker, fellow soldier, your messenger, whom you sent to take care of my needs. Is there any terms of endearment? None. Brother, oo. Pero, meron bang tenderness? Wala. Meron bang warmth? Wala. Kung matampuhin si Epaphroditus, magwo-walk out na lang yan. Sabihin niya, tumulong na nga ako eh. No, wala man lang akong compliment, wala man lang akong ano, terms of endearment, no, tenderness. No? For he longs for all of you and is distressed because you heard he was ill. Itong naging problema. Sa totoo lang, nag-alala yung mga taga-Pilipos kasi ang tagal-tagal bago makauwi ni Epaphroditus. Kaya pala, hindi nakauwi agad, nagkasakit. At yung sakit niya, muntik na niyang ikamatay. So, ang sabi ni Pablo ay, indeed, he was ill and almost died. Muntik nang mamatay. But God had mercy on him and not on him only, but also on me to spare me sorrow upon sorrow. Therefore, I am all the more eager to send him so that when you see him again, you may be glad and I may have less anxiety. So sa madaling salita ganito, meron siyang misyon, magdala ng support kay Pablo. Pagdating doon, hindi lang siya magdala ng support, asistihan, alagaan si Pablo. Ano nangyari? Bumalik, nabaliktad. Si Pablo ang nag-aalaga kay Epaphroditus dahil nga nagkasakit. Sabi niya, sa halip na gumaang yung ministry ko, bumigat. At sa halip na ako'y maging payapa, ang dami kong anxiety tsaka sorrow. Why? Because iniintindi ko pa tong si Epaphroditus. Ano? So kung isipin mo ay mahal niya si Timothy, si Epaphroditus, okay-okay lang. Okay-okay lang. No? But, sabi ni Paul, but then, welcome him in the Lord with great joy and honor people like him because he almost died for the work of Christ. He risked his life to make up for the help you yourselves could not give me. So appreciative pa rin naman si Pablo kay Epaphroditus, no, for the help that he did. Kahit nga ikamatay pa niya, naglingkod sa Panginoon. So, sabihin na natin, hindi man ganun ang tenderness ni Paul kay Epaphroditus, pero kahanga-hanga pa rin si Epaphroditus, isang larawan ng lingkod ng Panginoon na walang hinihintay na kapalit o anumang pagtapik sa balikat o pagpupuri. Siya yung typical na lingkod na handang mamatay para sa Panginoon. At hindi inaalintana ang kanyang sarili at hindi rin iniisip kung siya ba'y paparangalan o hindi. So that's something that we can really appreciate about Epaphroditus. Kaya tanong ko sa iyo, kapatid, ikaw ba si Epaphroditus or ikaw si Epal? Puro ako, Ditus, no? Puro ako. Kasi sa panahon natin ngayon, ang mga henerasyon, ang bagong henerasyon ay ibang-iba sa lahi ni Epaphroditus. Kung ating i-chart ito, si Epaphroditus sa bandang kaliwa, kita mo yung katangian niya, brother, worker, soldier, messenger, minister. Yan ang description ni Paul kay Epaphroditus. At ito yung lingkod na gusto nating i-raise up sa cross world. Ngayon, ang kabaliktaran naman nito ay makikita natin dito sa mga epal na puro ako. No? Ano yung una? Selfie. Diba? Sa alphabet, nauuna yung I bago mag-U. Diba? Ganun din sa Tagalog eh. Nauuna si A, ako, bago ikaw. So, unfortunately, in our generation, people are more selfish and self-centered than a brother or a sister. Wag naman sanang ganon, no? Tularan natin si Epaphroditus na hindi pangsarili ang paglilingkod. Hindi siya naglilingkod para siya sumaya. Hindi siya naglilingkod para siya maging bida. Naglilingkod siya sa kapakanan ng iba. Amen po ba? Ang paglilingkod ni Epaphroditus para sa kapakanan ng iba, hindi yung para sa kapakanan ng kanyang sarili, para siya sumaya o para siya maging bida. He's not selfish. He's not self-centered. Pangalawa, si Epaphroditus ay worker, no? Sabi natin worker. Ang mga henerasyon ngayon, hindi na nagwo-work, tamad na, no? At ang work ay parang, alam mo yon, kabigatan. Ang trabaho, ang gawaing bahay ay parang abala. Nag-aaral po ako. May exam po ako. May ipiprepare po akong paper, no? Hindi ako makapaghuhugas ng pinggan. Parang ang pagtatrabaho sa bahay ay isang kaabalahan. Kapag ka ganyan ang tiningnan natin, mga kabataan, pag ganyan tiningnan natin, no, ay hindi magiging maayos ang iyong buhay. Kasi syempre, makikisama ka sa sarili mong pamilya. Amen ba? Ang totoong disciple, marunong maghugas ng pinggan. Amen. Ang totoong disciple, marunong maglinis ng bahay. Amen. Hindi mo kinakailangan bayaran. Hindi mo kinakailangan upahan. Hindi mo kinakailangan sabihin na, o maglinis ka, babayaran kita. Kailangan ba yun? Sabi nga ni Jack Ma, no? Dapat daw ang pera hindi pinamimigay. Meron pa ako nabasang article na yun daw, sabi niya, huwag mong bibigyan ng pera ang mga mahal mo sa buhay. Let them earn it. No? Kasi pagka dole out ng dole out, bigay ka ng bigay, parang na-spoil. No? Hindi naman nag-work, hindi naman nagtatrabaho. So, let's learn to really work. Work. Because work is good. Work is beneficial for you. Work will make you responsible. Okay? You have to earn it. Amen ba? You have to earn it. Huwag kang asa sa libre. Amen. Huwag kang asa lang sa may magbibigay sa'yo. You have to work for it. Amen. Kaya, young people, magnegosyo kayo. Tularan nyo yung mga ate nyo dito, mga nagtitinda sa online, di ba? Mga products sila. Become a businesswoman, become a businessman. Kahit nag-aaral pa, you can do it. No? Para hindi laging asa ng asa sa iba. Amen? Okay, so, hindi lazy. Okay? Then, soldier. Si Epaphroditus ay sundalo. At ang sundalo, hindi yan sumusuko. Tama ba? At hindi din madaling masaktan. Katunayan, kada nasasaktan, lalong tumatapang. So, hindi siya madaling masugatan. Eh, ang mga kabataan natin ngayon, mas madaling masugatan. Konting bagay lang, aaray na. Konting bagay lang, offended na. No? Konting bagay lang, ano na, balat sibuyas ba? Okay? So, don't be easily offended. Yan ang klase ng generation natin kasi ngayon eh. Selfie, lazy, easily offended. No? Laging ini-insist yung kanyang karapatan. Laging ini-insist yung kanyang pakiramdam. Number four is, be a messenger. You're not the message. You're just a messenger. No? At wag nating ituring na tayo, kung wala tayo, walang magagawa ang Lord. No? Parang yung, ano yan eh, yung asno. Di ba, pumasok ang Panginoon sa Jerusalem. Sumakay siya sa isang asno, sa isang donkey. At mga tao ay nagpapalakpakan, mga tao ay nagwawagayway ng kanilang mga damit at ng mga palma, mga dahon. At yung asno, yung donkey, tuwan-tuwa siya. Tuwan-tuwa siya. At pagkatapos noon, kinuwento niya sa kanya mga kaibigan. Sabi niya, bro, manya ganon, hindi mo ba nakita? Ha? Pinapalakpakan ako ng mga tao. Pagpasok ko sa Jerusalem, talagang inilatag nilang kanilang mga damit. Doon ako dumakad. Sabi niya ganon. Hanga-hanga mga tao sa akin. Sabi ng mga kaibigan niya, hindi ikaw ang pinapalakpakan. Ganun, yung nakasakay sa iyo, si Jesus. Hindi, ako kaya yon. Halika, samahan niyo ako, papakita ko sa inyo. Naglakad siya uli doon sa Jerusalem. Wala nang pumapalakpak. Wala nang mga damit at wala nang mga dahon. Sabi niya, kangina lang eh, pinapalakpakan ako eh. Kangina lang eh, sikat na sikat ako eh. Ba't wala na ngayon? Sabi niya ganoon, kaya nga ikaw pinapalakpakan dahil doon siya nakasakay sa'yo. Hindi dahil sa'yo. Ikaw lang ang tagapagdala. Ang bida si Jesus. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang bida si Jesus, hindi ikaw. Kaya bawasan mo selfie. Okay. So, wag self-entitled, no? Yung nga, merong isang Dutch na nagpa-file siya ng case. Sabi niya, hindi ko feel na 69 years old ako. Dapat 49 ako. Diba? Kung yung mga tao, feel nila, babae sila, kahit lalaki sila, pinapayagan. Dapat payagan din ako. Kasi feel ko, 49 years old ako. Hindi ako 69. So, final niya yung case na ganun. Sabi niya, di nagde-demand siya na pwedeng ibaba yung kanyang age to 49. Kahit 69 na siya. Kasi una, feel niya na 49 siya. Pangalawa, hindi daw siya makapanligaw kasi nga pag nalamang 69 years old siya, hindi siya makabili ng sasakyan, hindi siya makabili ng kasi maka-loan ganyan kasi matanda na siya. So nababawasan yung kanyang mga karapatan at mga benefits niya. So sometimes people are like that. No longer believing the truth but what they feel. What is right? People are self-entitled these days. Huwag tayong tumulad sa kanila. Tularan natin si Epaphroditus. Panghuli, minister, not celebrity. Minister, not celebrity. So pag naglingkod tayo, hindi para sumikat, kundi para maglingkod talaga. Amen? So in short, let me just share four things about Epaphroditus. No? Quickly, number one, serving the Lord does not exclude you from sufferings and failures. Pag naglikod ka sa Panginoon, maganda ba yung ginawa ni Nicodemo, ni Epaphroditus? Maganda ba yung ginawa niya na siya'y naglilingkod? Abay, hindi lang maganda. Talagang kapuri-puri ang kanyang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Bakit merong suffering, nagkasakit pa? Hindi mo naman maiaalis yun. Magkakasakit at magkakasakit tayo. Magkakaroon ng problema at magkakaroon ng problema. Hindi ibig sabihin nun, hindi na immune na tayo sa ganun or exempted tayo. Hindi rin ibig sabihin to, hindi na tayo mabibigo. Si Epaphroditus, nabigo siya sa kanyang misyon eh. Sa halip na siyang mag-alaga kay Pablo, siyang inalagaan ni Pablo, baliktad eh. Di ba? And yet, nagtuloy pa rin siya sa paglilingkod. Okay? Number two, serving the Lord means you value community. So, kaya ka naglilingkod ay para sa mga tao, hindi para sa iyong sarili. You value the brotherhood. Pangatlo, serving the Lord means you are not always in the limelight. Kapag naglingkod ka sa Panginoon, madalas ang ikay nasa likod lang, behind the scene. Minsan nandun ka, nakatago ka sa Sunday school. Minsan sa event, hindi nakita yung pagpapako mo ng mga kung ano-ano man dyan, pagre-repair ng electrical, hindi nakita ng mga tao yon. Hindi nakita ng mga tao yung pagmamanage mo ng parking o paglilinis mo o kaya
nakaalis na ang lahat ng mga tao, ikaw ang naiwang naglilinis, o ikaw ang naguhugas ng pinggan, wala nakakakita nun. Pero alam mo ba, kapatid, mas matindi ang gantimpala nun. Amen? Yung mga paglilingkod na hindi ginagawa para ipakita sa iba, yung paglilingkod na nakakubli. Kaya huwag kang manghihinawang maglingkod dahil hindi ka napapansin. Huwag kang papapagal sa paglilingkod dahil hindi ka tinatapik sa balikat o pinaparangalan, no? Marami sa mga gantimpala ay hindi mo makukuha dito sa lupa. Marami sa kabila. Amen. At marami ka niyan kung ikay naglilingkod sa Panginoon. At panghuli, you know, serving the Lord is meaningful with a thankful heart. Kung tama ang iyong puso sa paglilingkod, mayroon kang mapagpasalamat na puso, then makahulugan yun. Idalangin natin sa Panginoon na ang ating puso ay hindi mapaghanap, kundi mapagpasalamat. Mapagpasalamat, hindi mapaghanap. Ang bayan ng Israel, maraming hindi nakapasok sa lupang pangako dahil sa isang pusong mapaghanap. Hindi sila nakapasok sa Promised Land dahil ang puso nila puro reklamo, puro complaints, puro murmuring, puro paghanap. Ang nakapasok lang sa lupang pangako, si Joshua, si Caleb, bakit? Meron silang pusong mapagpasalamat at pagkilala sa Diyos. Papasok ka lang sa lupang pangako, kapatid, kung ang puso mo ay tama. Amen? Amen ba? So let's be thankful to the Lord and let's ask, no, na talagang palitan niya yung puso natin ng isang pusong kontento at isang pusong mapagpasalamat. Maaring sa buhay mo marami kang hinahanap, no? May tendency tayong tumingin sa iba eh at sabihin, "Ba't wala ako noon? Ba't siya meron?" Yan ang formula para sa depression. Yan ang formula, hindi lang para sa inggit eh, kundi para sa discouragement. So huwag mong titingnan ang meron ng iba. Ang ipagpasalamat mo kung ano meron ka. Amen? Dahil matindi na ang ibinigay ng Panginoon sa iyo. We need to be thankful more. Bukit tayo mga kapatid, let's just ask the Lord. Lord, pwede po bang buksan mo ang aming mga mata so that we can see ano yung mga bagay na ipagpapasalamat namin sa iyo? There's so many things to be thankful for. Ang daming mga bagay na ibinigay ka na. Ang daming mga bagay na ipinagkaloob mo na. Forgive us for being so ungrateful. Patawarin mo kami kung kami masyado mapaghanap. Masyadong mareklamo. Masyado namin ini-insist yung aming karapatan. Masyadong iginigiit ang aming nararamdaman. Masyado kaming makasarili. At ang pagiging makasarili ang unti-unting pumapatay sa kagalakan sa aming puso. Patawarin mo kami, Panginoon, at tulungan mo kaming maging simple, payak, at higit sa lahat, mapagpasalamat. Kapatid ko, itong panalangin mo sa Panginoon that God will give you a grateful heart. Can you just raise your hand? Lord, give me a grateful heart. Deliver me from self-centeredness. Deliver me from depression, discouragement. Deliver me from envy, comparison. Deliver me from complaining. And make me thankful. Yes, I see your hand. God bless you, brother. God bless you, sister. Pwede na ibaba mga kamay. Meron ba sa ating dito nagsasabi na, "Pastor, please pray for me. I want to receive Jesus Christ into my heart as my Savior and Lord." Binigay niya ang kanyang sarili sa krus upang ako'y mahugasan sa aking kasalanan at nais kong mapatawad sa aking kasalanan, nais kong mabago ang aking buhay. Kung itong panalangin mo, kapatid, pwede bang taas mo ang iyong kamay? I just want to pray for you. Yes, I see your hand. If you want your life changed, Jesus can change your life. Praise God. Pwede bang tumayo tayong lahat? Lahat po nang nagtaas ang kamay, can I invite you here in front? I want to pray for you. Lahat nang nagtaas ang kamay, just come here. If you have any need of the Lord, kung may pangangailangan ka sa Panginoon, a prayer request, just come here in front. We'll pray together. Kung meron kang karamdaman, just come forward. I want to pray for you. Kung meron kang mga pangangailangan financially or relationally, there are things that doesn't work in your relationship, just come here in front. The Lord is here. He wants to help you. Just make Him the Lord and Savior of your life. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede bang taas mo ang iyong kamay sa Panginoon? Sabi mo, Panginoong Jesus, taasan natin, Panginoong Jesus, patawarin mo ako, ang aking puso ay mapaghanap. Hindi ko nakikita ang iyong kabutihan. Palitan mo ang aking puso. Gawin mong mapagpasalamat ang aking puso. At mangyayari lang yon kung ikaw ay mananahan sa aking puso. Kaya ngayon, tinatanggap kita na aking tagapagligtas at aking Panginoon. Baguhin mo ako, bigyan mo ako ng bagong puso at bagong buhay. Salamat po, Panginoon. Pwedeng lagay mo ngayong kamay sa indidim malapit sa iyong puso. Let me just pray for you. Father God, sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko ang aking kapatid na ito. Haplosin mo ang kanyang puso. Haplosin mo po, Panginoon. At sa iyong pagkahaplos, hugasan mo sa lahat ng karumihan. Palitan mo ang batong puso ng isang pusong laman, isang pusong mapagpasalamat, isang puso na kontento. Lord, I pray, Father, for your blessing upon my brother and sister. At anumang pangangailangan niya, sa iyo niya masusumpungan. Hindi sa kapitbahay, hindi sa kaibigan. At ang mga pinakamagaganda mong regalo, Panginoon, ay wala sa kamay ng kanyang kaibigan, kundi nasa iyong kamay, Panginoon. Kaya tulungan mo ang kapatid kong umasa sa iyo lang. Huwag magkumpara. Huwag magmaktol. Huwag malungkot. Kundi punuin mo ng kagalakan. At dalangin kong sorpresahin mo ang aking kapatid sa matitinding mga regalo at matitinding mga bagay na ipagkakaloob mo po sa kanya. Panginoon, hawakan mo ang puso ng aking kapatid. Matuto siyang maglingkod, hindi para maging bida, maglingkod para sa kapakanan ng iba. Salamat po, Panginoon. I release the anointing of Epaphroditus upon my brothers and sisters that there will be men and women who will serve you, Lord, with all their heart, who will serve you humbly and joyfully and gratefully. We give you, Lord, the praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah.